tak my jsme na prázdniny se pustili do knihy Rut a dneska máme před sebou třetí kapitolu. Knihu Rut asi většinou znáte ten příběh, aspoň rámcově. Tak možná by bylo dobrý, kdyby jsme teď společně udělali takovou kratičkou rekapitulaci toho, co jsme si zatím řekli. Ta kniha je úžasná v tom, že to je skutečný příběh. No, to není nějaká legenda prostě, nebo nějaká esej, nebo novela, nebo jak se tomu říká. Je to skutečný příběh vlastně prarodičů krále Davida. Ale přitom tam je spousta obrazů, spousta symbolů, spousta takových skrytých poselství. Spousta předobrazů, bychom řekli. Spousta věcí, z kterých můžeme hodně, hodně vytěžit. To jednání těch lidí a tak dále, a tak dále. Tak co byste mě řekli, jednak klidně střílejte, jak vás co napadne, nemusí to být postupně, co vám zůstalo v hlavě z toho, co jsme si říkali o Rut a o tom příběhu? Ano, Noemi, určitě dokázala získat svoji pohanskou snachu pro Hospodina a obě snachy milovali. To jako už samo o sobě je na svatozář, by se mohlo říct. Děkuju. Dál.
Odešla do Moabu a přišla s prázdnýma rukama.
Odešla s plným, vrátili se z Moabu s prázdnýma rukama. Když jsme u toho, co jsme si o tom říkali, o tom Moabu?
Že to bylo potomek Lota.
Potomek Lota, to víme, ale takhle. Oni to byli příbuzní svým způsobem, ale s Izraelcema, ale byli to nepřátelé. A dokonce o Moábcích je psáno, nevím jak o těch dalších národech, že vlastně potomek Moábce do 10. pokolení nesměl vstoupit do chrámu. To, co to je 10 generací. Přitom David byl nějaký 4. a udělal po službu, jo? Ale prostě tak. A víte, proč to bylo?
Říkávali počátí z hříchu a potom...
Tam byla taková epizoda, když šli ze země zaslíbený, tak vlastně, když se tomu Balám a Balák, že jo, jeden byl král a druhý byl prorok, takový ten věštec, a když se v podstatě tomu králi pohanskému moabskému nepodařilo přesvědčit toho věštce, aby proklel, nebo přesvědčit, aspoň to nedovolil, proklít Izraele, tak vlastně to přišlo jinou stranou a ty Moábky svedli Izraele k hříchu a ke smilstvu, k modloslužbě a ke smilstvu. Zastavil to syn velekněze Pinchas, který to tam rázně kopím tomu udělal přítrž. Do těch detailů nemusíme. Ale byla to taková past a my jsme si říkali, že jo, muž Elimelek, můj Bůh je král. Udělal v době hladu, místo aby věřil, že jeho Bůh je král, tak se sebral a šel tady do toho Moábu pohanského hledat obživu. Takže když nevěříme Bohu, ale snažíme si pomoct sami, stejně si nepomůžeme. Ten Elimelek tam sice našel chleba, ale taky tam našel smrt a oba jeho synové. To znamená, ne všude, kde to vypadá dobře, je skutečně život. V protikladu tady vidíme tu pohanku Rut, která neměla žádný základ, nic neznala, ale prostě ona hledala Hospodina a ona naopak byla ochotná jít do toho Izraele. Taky vidíme, že Pán Bůh není zákonník. No, prostě Pán Bůh řekl, nebudete si brát pohanky a Moábec nevejde do 10. pokolení do chrámu, ale prostě ta Rut ukázala, že má jiný srdce. A Pán Bůh ji přijal a ona vlastně se stala součástí Ježíšova rodokmenu a rodokmenu krále Davida. Tohle je hrozně důležitý, protože taková stěžejní věta, víte, jak to bylo, když prorok Samuel šel vybírat novýho krále. Co mu tam Pán Bůh říká? Když mu říkal, tohle to určitě bude, ne, ten to není. Je jedna důležitá věda. Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá k srdci. Jo, my posuzujeme lidi podle toho, jaký jsou, jaký podávají výkony. Teď jsem dost poslouchal Vojtěcha Kudeta a on tam říká, no, třeba o dětech ve škole, jo, tak říkal, ty jedničkáři, všichni prostě, že jo, to jsou ty, co mají ty jedničky, to je tak jako to, a říkal, ale nikdo se nedívá, jaký mají srdce. A to, to nemusí vůbec dobrý lidi. A ten trojkař může mít naopak úplně jiný srdce, prostě Pán Bůh to hodnotí jinak, než jak my hodnotíme lidi, jestli jsou bohatý, zdraví. Takže Pán Bůh viděl Rut srdce a jednal jinak. A pak jsme si říkali, že když se zdá, že už je po všem, když už je konečná, tak to nemusí být vždycky konečná, protože konečná se mění na přestupný, správně. A že je dobré důvěřovat Hospodinu a držet si dobré vyznání i v těch těžkých chvílích. Jo, no, mi říkala, už prostě můj život skončil, už jsem stará, přišel jsem s prázdnýma rukama a je hotovo. A král David říká, měřící provazce mi padly v zemi blaha. A v té minulé kapitole, ta první kapitola, a v té minulé kapitole, tam už vidíme takový počátek obratu, tam se to začíná lámat. Ta první kapitola je takový prolog. A tam nějakým způsobem z toho textu jsme viděli, že je dobrý nesedět s rukama v klíně a taky ani s rukama v hlavou, v dlaních. Jo? Prostě to je důležitý. Když je nějaká krize nebo cokoliv, jakákoliv výzva, jakákoliv těžkost, s rukama v klíně a s hlavou v dlaních, to jsou dvě věci, které prostě nikam nevedou. No a ruce sebrala a šla paběrkovat na pole. Nepropadla prostě rezignaci a neskočila z mostu. A to její úspěšné sbírání, poběrkování vlastně jí dovedlo až Boázovi. Vždy je možno začít, alespoň poběrkováním. Jako, jo? Prorok Zachariáš říká, nepohrdejme dnem malých začátků. Někdy prostě si říkáme, že já žádné možnosti nemám. Vždycky nějaká malá možnost je a když se jí chopíme, může se z toho stát velká věc. Říkali jsme si, kdy je na místě naše aktivita, že jo? Ono někdy s tou aktivitou je to složitý, protože my někdy jsme aktivní tam, kde nemáme bejt a strkáme prsty do věcí, do kterých nás Pán Bůh nepovolal. Ale pokud jde o naši spásu a o hledání Hospodina, tam máme být aktivní. Proste, hledejte, tlucte. Ježíš nehledá pasivní učedníky. A pak jsme si říkali o Boazovi, a to ještě dokončím, protože o tom budeme dneska pokračovat. Boaz, neboli síla, vlastně tady v té kapitole je takový předobraz Hospodina. On tam představuje Hospodina tím, jak se ujímá Rut, jak s ní jedná, jak jí poskytuje tu maximální péči, kam až moh, jako by v podstatě cizí muž zajít, tak to všechno vlastně udělal pro ní maximum. Tady můžeme vidět, jak Pán Bůh jedná s člověkem, jak má o něj zájem a jak se snaží. Ten Boaz prostě udělal pro tu Rut, co bylo možné. A teďko si přečteme tu třetí kapitolu. Jsou ty kapitoly dlouhé, ale s pomocí Boží to dáme. Tak kdo máte Bibli, tak otevřete si třetí kapitolu knihy Rut. Budu číst ekumenického překladu. Tak, skončili jsme tím, že vlastně ta Rut chodila celou dobu žní na ty Boazova pole, dokud neskončila s krize ječmene a bydala s tchýní. Tak končí druhá kapitola a třetí kapitola, děkuju, začíná. Potom jí, to znamená Rut, její tchýně Noemi řekla, neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře. Hleď, což není Boaz, s jehož děvečkami si byla náš příbuzný. Právě dnes v noci bude na humně přebývat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muže poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ tu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na humno a udělala všechno, jak jí tchýně přikázala. Boaz se najedl, napil a byl dobré mysli. Pak si šel lehnout na kraji hromady obilí. Ona se přikradla, odkrala mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Otázal se, kdo jsi. Odpověděla jsem Rut, tvá služebnice. Rozprostři na svou služebnicí křídlo svého pláště. Vždy si zastánce. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina, má dcero. Projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodíš za mládenci, ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero. Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem skutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc. Ráno bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin. Spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale stala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl, jen ať se nikdo nedozví, že přišla na hůno žena. A dodal, podej mi lochtuši, co máš na sobě a nastav ji. Když ji nastavila, odměřil jí 6 měr ječmene a vložil na ní. Pak odešel do města a ona odešla tchýni. Ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero? I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. A dodala, těchto 6 měr ječmene mi dal on. Řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchýni s prázdnou. Noemí pravila, jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes. Tak, tolik z písma, z knihy Rut pro dnešek. Pojďme se na to podívat. Je tu spousta věcí, které jsou pro nás, pro naši kulturu takové dost možná ne úplně pochopitelné. Říkali jsme si v té druhé kapitole, že prostě Rut neseděla s rukama v klíně ani s hlavou v dlaních, vstala a šla prostě dělat to, co mohla. A tady vidíme, že se ujímá aktivity už i ta Noemi. Jo, vidíte už, jak se to tady zlomilo. Na konci první kapitoly prostě rezignace, konec, zkažený život. A tady už prostě už začíná mít naději. To, co ta Rut zažila na poli s Boázem, že se jí ujal, že hodně přinesla vlastně obilí, viděla, že se začíná něco dít, že svítá, říkala, mohlo by to být ještě lepší. A vlastně jí říká, prostě taky to dodalo novou naději a odvahu. A tak se rozhodla hledat pomoc u zastánce. Kdo to byl, prosím vás, zastánce, nebo taky vykupitel? Vykupitel je termín, který my používáme, ale ty lidi tomu tenkrát rozuměli jaksi konkrétně. Zastánce byl blízký příbuzný v 5. Mojžíšově ve 25. kapitole. Od 5. verše je tady napsáno. Když budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství. Prvorozený syn, kterého porodí, ponese jméno jeho zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. A pak to pokračuje, když nechce a tak dále. To je takzvané levirátní právo. To znamená, ono v té době vlastně postavení vdovy bylo to byla tragédie. Protože vdova nedědila, dědilo se prostě, žili nedědili a neměla muže, který by se o ní postaral a vdova ještě ke všemu, která neměla ani syna. Jo? Když už třeba měla syna, tak ten syn se o ní postaral. To bylo velmi špatný. V té hebrejštině vlastně vdova znamená hloupá. Dump v angličtině. Jo? Prostě oni těm vdovám říkají, vdova to bylo něco podřadného. A tak prostě pán Bůh udělal takový určitý zaopatření, to paběrkování, o které jsme mluvili minule, a levirátní sňatek. Byla určitá ochrana pro ty vdovy, určitý zajištění. Protože, jak jsme četli, pokud ta žena ovdověla, tak vlastně její švagr, pokud ho měla, se měl o ní postarat, měl si jí vzít vlastně jakoby druhou ženu, to v té době šlo, a pokud možno splodit potomka, který by ale neměl jeho jméno, nenezbí jeho jméno a nezbí jméno toho zemřelého bratra, vlastně se dá říct. Bylo v tom tále riziko, protože ten splozený syn vlastně dědil. Jo, to znamená, ten švagr, který se tím doby ujal, tak vlastně část svého dědictví jí odevzdal ve prospěch toho zemřelého bratra. A když to byl prvorozený syn, tak ten dědil dvojnásobek, jo? To znamená dvojnásobek. To dědictví se rozdělilo na půl, ne, rozdělilo se podle počtu dědiců a ten prvorozený dostal dva díly, tak to bylo. A i jméno měl dnes po bratrovi a to jméno vlastně jakoby celý odkaz. Víte, kde máme v novém zákoně tady, ten, tady tu narážku na levirátní manželství? Kdo si vzpomene? Pavel určitě ví, ano, děkuji, ještě někdo, vzpomene si. Je takový příběh v evangeliích, přišli za Ježíšem Saduceové, kteří nevěřili ve vzkříšení, byli liberální tak a říkal, bylo sedm bratrů, jeden zemřel, tak si vzal druhý, všech sedm jí mělo, nikdo neměl s ní toho syna, jak to bude v nebi, jo? Jako trošku jiný problém, ale to je vlastně narážka na to liberální manželství, takhle to fungovalo. Takže zastánce vlastně byl tady ten švagr. Zastánce nebo vykupitel, který vlastně vykoupil, tam potom budeme číst na konci, že vlastně vykoupil i nějaký ten majetek po nich a zastal se jí. A znamenalo to, ještě aby jsme tomu dobře rozuměli, Noemi tady nešlo jenom, aby se nějak zajistili materiálně. No, prostě, aby se měli lepší, aby si pomohli. Tam šlo o to, aby potom zemřeli Machlonovi, vlastně bylo zachovaný jméno, to bylo v tom Izraeli důležitý. To znamená, to bylo něco, co, jako, co Pán Bůh stanovil a co prostě mělo zajistit pokračování toho rodu. Tak, a teď je tam ta pasáž pro nás hodně podivná, kdy vlastně Noemi říká Rut, umej se, potři se mastí, oblíkni se a běž v noci s tím Boazem na humno a tam prostě už jo, dala jí ten návod takový a teď mi si říkáme, ty lero, co to je? To je v Biblii jako jo, prostě to je, no ano, my to vidíme Sodoma Gomora, jenomže to bylo úplně jinak. A pro nás je to hodně podivný, ale v tom tehdejší kultuře, v tom žádná Sodoma Gomora nebyla. Ani ta myšlenka tady toho. Víte co, Rut byla cizinka, ne, pohanka, ale cítě důležitě byla cizinka, byla jiný kraj, jiný mrav. Tak Noemi jí musela vysvětlit, jak se to tady dělá. Jo. Takže ona jí dala návod, ta Rut, nevím, jak se jí na to dívala, ale vidíme zase prostě, udělám všechno, co mě řekneš. Jo. To je zase prostě, to je takový příklad pro nás, jo. Pán Bůh nám něco řekne, udělám všechno, co mě řekneš. To je postoj, který bychom si měli osvojit, protože vidíme, že ta Rut na tom neprodělala. Lehnout si v nohou pána. Dočetl jsem se, že služebníci třeba spávali v nohou pána a bylo to tak, že když takhle někdo ležel, tak oni si lehli takhle napříč a tím kouskem toho pláště se vlastně přikrli, takže vlastně z jednoho pláště měli užitek dva, bylo to takové znamení podřízenosti. Jinak, když slyšíme křídlo svého pláště, že Rut říká rozprostři nade mnou křídlo svého pláště, co se vám vybaví, písmáci? Křídlo svého pláště.
Holubice.
A kde čteme o křídle?
Křídly svými přikryjete.
Ano, brky svými přikryjete a pod křídly jeho bezpečen budeš. Žalm 91, Hospodine. Pod křídly jeho bezpečen budeš. Křídlo znamenalo ochranu, rozprostřed. V podstatě ta Noemi, tam v tom nebylo nic, žádný svádění. Ona si šla říct o ochranu. Rut prosí o zastání, hledá pomoc u toho Boaze a de facto ho tam přišla požádat o to levirátní manželství. Zastaň se mě, vždyť si zastánce. Rozprostří plášť nad ženou v tehdejší kultuře byl synonymum pro manželství. Dokonce jsem se dočetl, že dodnes vlastně i moderní židi vlastně v tom svatebním obřadu je, že on veme takovej hedvábnej plášť a dá to přes tu ženu.
To je pod čepcem.
Pod čepec, ano. Jo. To znamená, jako přehodit plášť přes ženu znamenalo vzít si za manželku. Takže ona si tam šla rozprostřít nade mnou, že lehla si pod ten plášť, rozprostřít nade mnou křídlo svého pláště. Ona si šla říct o manželství. Třeba v Ezechieli 16:8 Pán Bůh mluví o tom, že viděl prostě tu izraelskou dívku, že jo, tam je dost často Izrael přirovnán k té ženě nebo k té dívce a viděl prostě její nahotu a to taky přikryl svým pláštěm. Tak, pro ty z vás, kteří třeba úplně vám není blízká zemědělská tematika, co dělal Boaz na humně? Vůbec humno, jako u nás humna byly, jako se šlo za humna, jak se šlo na pole, jo. Takže humna nějak vnímáme, že to je něco venku. Myslelo se asi mlad, to humno, jo, nebo prostě Boaz byl na mlatě, což byla rovina, buď to bylo kamenný, nebo něčím udusaný, točil jsem se zase křídou, prostě to třeba bylo zpevněný, aby to bylo tvrdý. Tam se mlátilo obilí. Obilí neměli mlátičky, kombajny, buď potom šlapal dobytek, nebo potom šlapal lidi, různě to drtili. To znamená, nějakým způsobem oddělili to zrno od těch plev a teď bylo potřeba ty plevy ještě z toho dostat pryč. Dneska kombajn má, my jsme to měli na mlátičce, takový větrák, to zrní tam prostě padá a ten větrák ty plívy odfoukává a zrno padá dolů. Tenkrát neměli žádný větrák, ale foukal tam vítr, večer, když se ochladilo, tak se zvedl vánek, tak oni to obilí tou lopatou vyhazovali, ty plívy odlítaly a takhle vlastně on tu hromadu přeházel, plívy odlítly a zůstalo obilí. To jenom prostě, aby jsme to rozuměli tomu, co se tam dělo. A někteří se domnívají, že šlo o slavnost klizně, ale to tam v tom písmu vůbec nečtem. Vůbec nemáme nějaký náznak, že by tam byli nějaký další lidi, s kterými by jedl pryl. Ne, on prostě převál a pak se najet a napil. Že on šel spát, měl hlad, a když se najet a napil, když se najíte a napijete, máte dobré mysli, to je tak, že on určitě pil víno, sice ředěný, ale taková drobnost, kterou jsem taky někde zaznamenal, někdo si všiml toho, že ten Boaz šel spát brzo. Protože o půlnoci už měl, jak se říká, první veršík za sebou. No. Že šel spát brzo, protože ráno musel se stávat na nějakou práci, obchody, že byl to úspěšný člověk. Úspěšní lidé nejsou úspěšní jen tak pro nic za nic, prosím vás. To jako zatím je nějaká práce, ještě si k tomu řekneme. A vidíme, to byl určitý spořádaný člověk. A teď je tam ta Boazova reakce, jo? Prostě o půlnoci se vyděsil, nohou leží žena, ale zase prostě, že jo, nebylo to asi něco úplně jako překvapivého. Jenom se vyděsil, že tam někdo leží, ale nekřičel zloděj a tak dále, protože on tam spal, jednak protože tam dělal do noci a jednak taky to obilí hlídal. Zřejmě ten Boaz už nebyl úplně nejmladší, protože to byl zámožný člověk, vážený, že to zná, už něco musel mít za sebou, už musel něco dokázat. A on tady oceňuje, požehnaná si, že si nechodila za mládenci ani chudými, ani bohatými, že vlastně ta Rut nehledala nějakýho, aby se dobře vdala, dělal nějakého mladého hezkého, ale že vlastně oceňuje, že ona jedná podle toho Mojžíšova zákona a vlastně hledá jakoby manžela toho zastánce, ať už se jí líbí nebo nelíbí. Že prostě postupuje podle toho, jak to Pán Bůh nařídil, a ne podle nějakých svých jakoby zálib, nebo jak by se jí to líbilo. Ona mezi náma Rut už taky nebyla úplně děvče, že už má 10 let manželství za sebou. Ale vidíme, že to Boaz ocenil a že to tam není jen tak samo sebou v tom textu. Co nevěděla Noemi a Rut, zase bylo to, že Boaz nebyl úplně ten nejbližší příbuzný, to znamená ten, který by si vlastně měl to právo švagrovství jako první. Takže Boaz to teď Rut vysvětluje, že oni si mysleli, že ten Boaz prostě byl ten nejbližší příbuzný. Vysvětluje, jak se věci mají, ale zase je důležitý si všimnout. Neříká, hele, já nejsem nejbližší příbuzný, nejbližší příbuzný je tamhle ten, byl za ním. No. Jak jí to říká? Já nejsem nejbližší příbuznej, ale neboj, já to vyřídím. A zase, když jsme si říkali, že Boaz je předobraz Hospodina prostě, tak tam vidíte, jak prostě Pán Bůh rád je na ruku, my jsme řekli, nebo jak prostě se snaží pro nás udělat všechno, co může. Jo? Tady ten úkol ne úplně jako příjemný, prostě Boaz vzal na sebe. Protože zase, vemte si, jak ona měla za ním jinak přijít. Tady vlastně využili tu situaci toho mlácení nebo toho předívání ječmene, že prostě Boaz, že jo, a těžko by šla za ním domů do domu, ale když věděli, že bude na tom poli, tak to byla taková příhodná situace a to už by třeba s tím druhým příbuzným nebylo. Takže on jednak říká, že to vyřídí za ní, a jednak jí vlastně říká, a kdyby on náhodou to nevyužil, tak já to využiju. To znamená, nemusíš se Ruth bát, bude o tebe postaráno. Buď si tě vezme on, a nebo to vyzmu. A dokonce si ji zavazuje přísahou, jakože živ je Hospodin. On se vlastně zavázal Hospodinovým jménem, to byla nejvyšší instance. Že to dotáhne do konce, že o Ruth bude postaráno. A to byla prostě pro Ruth určitá jistota. My bychom řekli takový důvod pro víru. Jo? Než se ty věci vyřeší, ještě to nebylo jasné, ještě nebyla pod čepcem, ale už teď věděla, že to někam směřuje a že se na tom, že se v tom něco děje. Ona to zatím neviděla, ale ten Boazův slib byl vlastně důvod pro víru. Co je víra? Jak je charakterizovaná víra v Biblii? Ano. A být si jist, věřit Bohu znamená, to tady mám napsaný, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistě tím, co nevidíme. Jo? Ruth doufala, že to nějakým způsobem tady dopadne, ještě to neviděla, ale a nakonec vidíme, že vlastně, když přišla domů, tak musela chvíli čekat, ten prostor pro tu víru tam byl. Ale Boaz si dal určitý takový základ. A my tady ten základ pro víru máme v Bibli. Pán Bůh nám říká v Bibli spoustu věcí, spoustu zaslíbení. Neboj se, já to vezmu do svých rukou a dotáhnu to do konce. A to je pro nás základ pro víru, protože víra je z čeho?
Ze slyšení
a slyšení ze slova Božího, ze čtení. Tak. Teď je tam zase další taková zvláštní věc. Jen ať se nikdo nedozví, že na hůno přišla žena.
Karšten.
prosím vás, mně se to hrozně líbí. Zase to má své důvody. V knize Kazatel 7. kapitole čteme hned první verš. Dobré jméno je nad výborný olej. Výborný olej bylo svým způsobem platidlo, to mělo hodnotu. Dobré jméno je nad výborný olej. To není jen tak něco, jo. Šlo o ochranu nejen z ty Boaze, ale taky té Rut. Protože Boaz se zachoval čistě. On se mohl té Rut tam klidně zmocnit. Byli tam sami, už stejně tak, jako tak trochu byla jakoby jeho manželka, že ho tam šlo nějaký snateček, bychom řekli nějaký papír. Takže on si jí mohl klidně zmocnit, ale on se zachoval čistě. Nicméně lidi, kteří by to viděli, aha, ona s ním byla na poli, víte, jaký jsou lidi. Jo? Mohli by si domýšlet z čeho. A tohle prostě Boaz nechtěl. On si vážil svého dobrýho jména, on byl spravedlivý muž. A taky v podstatě nechtěl, aby jméno Ruth přišlo nějakým způsobem pohanění. To byla jedna věc. A druhý rozměr byl ten, že by to vlastně mohlo ovlivnit nějakým způsobem to jednání s tím druhým příbuzným. A zase takový bonus. Nepustí Ruth prázdnou. No, dává jí dar na cestu, což zase znamená. Jednak to materiální zaopatření, že jo? On věděl, že jsou vdovy, ano, Ruth si něco napověrkovala, ale prostě pořád to bylo na hranici bídy, takže prostě jí nasypal. Nasypal jí Že jo, tam je 6 měr, různě ty míry váhy, Talmud říká, že to mohlo být kolem 40 kg, což je teda jako pytel obilý pro ženu, ale ty ženy tenkrát byly zdatný, jo. Že to bylo tak, kolik mohla unes, a dokonce některý vykladači říkají, že prostě, že jako pán Bůh dal mimořádnou sílu, aby to mohla unes domů, no ona to nenesla pár metrů, to jako nebylo jen tak. Ale znamenalo to zaopatření a taky to znamenalo to, že ta, že vlastně ta prosba Ruth o to levirátní manželství, o to zastání mu nebyla úplně proti mysli, že to prostě, jo, on tím chtěl vyjádřit i svůj postoj, že s tím nějakým způsobem souzní a že ji neodmítl vlastně. Tak jí dává a taky prostě, protože nemůžeš přijít ke svítky nic prázdnou. Je to takový princip, který může vidět, jak od Pána Boha směrem k nám, že nás prostě Pán Bůh zaopatřuje, no, kolik můžeme unést. A možná někdy je to víc skoro, než bychom unesli. A na druhou stranu je to i určitý vzor pro nás, jak my máme jedna s druhýma lidma. Že jo? Zase Pán Ježíš kázání nahoře, dávejte dobrou míru natřesenou, ne, neškudlete. Jen vyčkej, má dcero. Jo, už jsme na konci a v podstatě ta Noemi byla samozřejmě zvědavá, tak co, jak to dopadlo, ona jí to popsala. Jen vyčkej, má dcero. Zase tady vidíme určitý prostor pro víru, jo. Boha si říkal, hele, tady si tě beru, ale je to líka lukávě. On jí slíbil, že to nějakým způsobem dotáhne, ale musela počkat. A takhle to máme i někdy v našem životě, že tam je nějaký prostor pro víru, musíme chvíli čekat, nemáme to hned jistý, ale máme Boží zaslíbení. A je potřeba, aby jsme nějakým způsobem tu víru osvědčili. Ona musela čekat a důvěřovat Boazovi, že to svoje slovo splní a že to nebude odkládat. Tak Boaz je nám tady jednak příkladem skutečného Božího muže. Jo? Je tady několik věcí, kterých je třeba si všimnout. Prosím vás, Boaz byl zámožný a vážený muž, měl služebníky. Ale nebál se dělat rukama. Šel a ječmen si převál sám. Nebyl to žádný, jak se tomu říká, snob, nebo prostě takovej, jo. Nebál se dělat rukama. To je, prosím vás, docela důležitá věc. Jednal s Ruth nejen laskavě, ale taky v čistotě. Jo, nepodlehl tomu pokušení, když tam tu Ruth měl celou noc na dosah ruky. Nezneužil situace. Naopak, požehnal jako otec, jo? Zachoval se k ní tak jako otcovsky, ne jako cizí chlap, ale požehnána buď od Hospodina, že nechodíš za jinými muži. A tady je další důležitý rozměr. Udělal, co bylo potřeba a udělal to hned. I když to pro něj byla určitá komplikace, jak jsme si řekli, a riziko, protože tím pádem, tím, že byl ochotný tady do toho vstoupit, tak vlastně věděl, že část jeho majetku bude dědit syn Machlonův. Ne syn Boazův, ale syn Machlonův. A byl to prvorozený syn, tak vlastně dvojnásobek. To znamená, byla to z jeho strany určitá oběť. Na druhou stranu Pán Bůh je věrný, když čtete v Matouši v první kapitole rodokmen Ježíšův, tak jako otec Obédův, vlastně děd Davida není Machlon, ale Boaz. No, prostě Pán Bůh v tom byl věrný. Když se řekne muž spravedlivý, který udělal, co bylo potřeba, udělal to hned. Z nového zákona, kdo se vám vybaví? Který? Sady Matěje? Ano, snoubenec Marie, výborně, děkuju. Udělal, co bylo potřeba, udělal to hned a zase, bylo to pro něj riziko, bylo to prostě, nemusel do toho jít, bylo to pro něj standardní, věděl, že to je potřeba, udělat to hned. To je krásný předobraz. Takže Boaz před obrazem Božího muže, který nám může být všem vzorem, ale zase pořád tady zůstává, jako v té druhé kapitole, před obrazem Hospodina nebo Ježíše. Ježíš přišel na zem a stal se člověkem, to znamená, stal se naším příbuzným. No, Boaz byl příbuzný té Ruth, té Noemi, to bylo důležité. Že Ježíš se stal naším příbuzným, aby nás mohl zachránit a vykoupit. A když si to vezmeme, tak to naše postavení vzhledem k věčnosti není o nic lepší, než bylo postavení těch vdov vlastně v Izraeli. To si musíme přiznat, že prostě naše postavení bez Boha není nic, na co bychom mohli být pyšní. Tak jsme si říkali zastánce nebo vykupitel. Když říkáme, že Ježíš je náš vykupitel, ale vidíme, že v té staré době ten termín vykupitel měl zcela konkrétní význam a i na pozadí toho dnešního příběhu můžeme lépe pochopit, co to znamená, že Ježíš se stal naším vykupitelem. I Ježíš musel hodně riskovat, i Ježíš musel přinést oběť, nejvyšší, víme, včetně rizika toho, že tu oběť všichni nepřijmou. Když už přinášíte oběť, tak chcete, aby to bylo nějak oceněno. Chcete, že přinesete oběť a ona není přijata, ona je odmítnuta. To je dvojnásob bolestné. Není to v tom textu úplně explicitně napsáno, ale jsou určité náznaky, že ten Boaz se do Rut nějakým způsobem zamiloval. Že tam bylo určité zalíbení. Zcela určitě už přemýšlel o tom sňatku, protože vidíme, že to hned měl promyšlený, že hned věděl, jak to je. Jo? To znamená, určitě ho ta myšlenka napadla. A my víme z Bible, že i nás si Hospodin zamiloval. A čeká, zda k němu vlastně přijdeme s prosbou o záchranu, jako ta růd za Boazem, tu základní vlastně záchranu našeho života, ale čeká, že za ním budeme chodit i se všema našima dalšíma problémama. Amen, tolik dnes ke knize Ruth.